ครับธนาคารกลางตุรกีสร้างความแปลกใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะครับหลังจากประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกือบ 7% ในวันพฤหัสบดีจากระดับ 17.75% เป็น 24% จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคควบคุมเงินเฟ้อและแก้ไขวิกฤตการณ์ค่าเงินลีรานะครับบรรดานักลงทุนต่างยินดีต่อข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่ค่าเงินลีราขยับขึ้นทันที 5%ก่อนหน้านี้นักลงทุนคาดการว่าธนาคารกลางตุรกีจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยราว 3% เท่านั้นซึ่งถือว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางตุรกีนี้ขัดกับความต้องการของประธานาธิบดีรีจิปเทยิปเออร์โดแกนที่ต่อต้านนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดนะครับก่อนหน้านี้นักลงทุนต่างชาติพากันวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของธนาคารกลางตุรกีที่ไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและปกป้องค่าเงินลีราที่ลดลงกว่า 40% ในปีนี้โดยเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีโอโดแกนแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางนั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธนาคารกลางไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะครับและมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook กล่าวในวันพฤหัสบดีว่า Facebook ได้เตรียมความพร้อมมากกว่าเดิมในการป้องกันไม่ให้มีการใช้ Facebook เพื่อแทรกแซงหรือมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซักเคอร์เบิร์กโพสต์ข้อความลงในหน้า Facebook ของตนเองระบุถึงมาตรการต่างๆที่ Facebook นำมาใช้เพื่อปกป้องการกระจายข้อมูลผิดและใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้ในการสร้างอิทธิพลต่อความคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งลบบัญชีที่น่าสงสัยในต่างประเทศ CEO ของ Facebook ยอมรับนะครับว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016นั้น Facebook มิได้เตรียมตัวดีพอในการรับมือการแทรกแซงเลือกตั้งแต่ไม่ใช่ในครั้งนี้นะครับ Mark Zuckerberg กล่าวด้วยว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำให้ Facebook สามารถสกัดบัญชีปลอมที่อาจจะใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆได้หลายล้านบัญชีต่อวันภายในเวลาไม่กี่นาทีที่บัญชีปลอมเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาและจนถึงขณะนี้ Facebook ได้บล็อกและลบบัญชีปลอมดังกล่าวไปแล้วมากกว่า 1,000 ล้านบัญชีในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงเดือนมีนาคมปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen เปิดเผยในวันพฤหัสบดีเช่นกันว่าจะยุติการผลิตรถยนต์รุ่น Beetle หรือรถโฟกเต่าทั่วโลกภายในปีค.ศ. 2019หรือปีหน้านะครับซึ่งก็ถือเป็นการสิ้นสุดตำนานรถยนต์ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ Volkswagen รุ่นนี้Volkswagen Beetle เริ่มเปิดตัวเมื่อทศวรรษที่1960และได้รับความนิยมอย่างมากก่อนที่จะมีการปรับโฉมครั้งใหญ่เมื่อทศวรรษ1990กับรุ่น New Beetle ซึ่งทำยอดขายกว่า 80,000 คันในสหรัฐเมื่อปี1999ก่อนที่ยอดขายจะตกลงเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ Volkswagen ขายรถ Beetle รุ่นใหม่ไปได้เพียง 11,000 คันลดลง 2.2% จากปีที่แล้วหลังจากที่ผู้บริโภคจำนวนมากหันไปหารถยนต์ขนาดประหยัดรุ่นอื่นๆนะครับและนายริชาร์ดหยูประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เยอรมนีฉบับหนึ่งนะครับว่าหัวเว่ยกำลังพัฒนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบโค้งงอและพับได้และคาดว่าจะสามารถนำออกสู่ตลาดภายในปีหน้าคำกล่าวของ CEO หัวเว่ยส่งสัญญาณว่ากำลังมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นนะครับระหว่างหัวเว่ยของจีนกับซัมซุงของเกาหลีใต้ในการเป็นบริษัทแรกในโลกที่สามารถผลิตสมาร์ทโฟนแบบพับได้ออกสู่ตลาดนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่มักจะโต้แย้งกันเรื่องร่างกฎหมายต่างๆอยู่เสมอกลับมีความเห็นเป็นเอกฉันท์นะครับเมื่อมาถึงเรื่องของการห้ามฆ่าและขายเนื้อสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของคนอเมริกันโดยร่างกฎหมายห้ามฆ่าและขายเนื้อสุนัขและแมวผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันพุธภายใต้ร่างกฎหมายนี้ผู้ทำความผิดจากการฆ่าขนส่งซื้อขายหรือบริจาคเนื้อแมวและเนื้อสุนัขเพื่อการบริโภคจะถูกปรับเงิน 5,000 ดอลลาร์ยกเว้นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการทำพิธีทางศาสนาของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดงบางเผ่าเท่านั้นปัจจุบันมีเพียง6รัฐในอเมริกานะครับที่มีกฎหมายส่วนท้องถิ่นที่ห้ามการบริโภคเนื้อสุนัขหรือแมวโดยแถลงการของส.ส.เวิร์นบูคานันจากรัฐฟลอริดาผู้เสนอร่างกฎหมายที่ว่านี้บอกว่าสุนัขและแมวถือเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของผู้คนหลายล้านคน และไม่ควรถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน